eta esan dizuegu gaur edo esan da aste honetan zehar kale gorrian saioan martxoaren 8ko bueno bait zordu horri begira jarriko garela Maite eta egunez egun entrevistak ingo ditugula horrekin lotuta nolabait.
Zuk erran bezala martxoaren 8an nazioarteko emakumearen eguna eta hori dela eta batal beresi eginen dugu egunero kale gorrianeko azken zatian 10erritatik aitzinan eta ba emakumearen inguruko hainbat gai landuko ditugu eta gustatuko litzeguk ere ba entzuleen iritzia eta proposamenak ere hemen jasotzea eta horretarako ba beti bezala bi bide jarriko ditugu zuen iritzia eman nahi baduzue 989 83 94 Malau telefonara ditu, gogoratu debaldekoa dela, 989 83 94 telefonoa, edota WhatsApp bidez ere, edozein proposamen, edota edozein iritzi eta ba, WhatsAppa bidaltzeko telefonoa, 626 33 2 0 8. Eta gaur lehenengo elkarrizketa honetan, ba, murrizketen inguruan hitz egingo dugu, osasungintzan aurrera eramango baitira eta eramaten ari dira dagoeneko, ba, murrizketa ugari eta makina bat aldiz aditu dugu, ba, emakumeak direla krisiaren aitzakiapean egiten diren murrizketa hauek, ba, gehien pairatuko dituztenak, eta gai honen inguruan aunitz daki Mati Iturraldek, Lab Sindikatuko osasungintzako arduradunak, egunon, Mati?
Egunon.
Bueno, zergatik esaten da ipatu berri dugun hori emakumeak garela, osasungintzan egingo diren murrizketak gehien pairatuko ditugunak edo kaltetuenak.
Bueno, ni uzas biarrela jate desberdinak daude, ez momentu honetan egoera sozialean. Bada emakumearen itxaropenako bizitza askoz luzeagoa da. Orduan hor momentu honetan dugun itxaropen bizitza da 85 urteak Euskal Herrian orokorrean eta beste elementu bada 60 urtetik aurrera emakumearen osasun egoera oso eskasa da. Hau da, gaixotasun kroniko asko ditu, inkapazitate asko ditu eta pizkat kolektibo hortan ikusten diren edozein asistentzia osasun asistentziaren murrizketak ze eragina larria duen bere osasunaren egoeran eta aurrera begira bere bizi kalitaterako.
Bueno, eta aipatzen duzun horretaz gain, gainera Mati kontutan hartu barra da, bueno, hainbat gaik zehazki dagoeneko kezka piztua dutela, ez? Eta murrizketa horiek badibidez eragina zuzena izango dutela ere, ba gazteagoak diren emakumeengan eta adibidez amatasunean ere ba aldaketak behar bada etorriko direla.
Bai, ni ustez beste elementu importantea da eta izaten ari da gainean inposatuta nolabait estatutik etortzen diren murrizketaren arabera eta izaten da osasun reproduktiboaren asistentzian zelako murrizketa planteatzen ari da momentu honetan zerbitzuaren kartera. Normalean pizkat asistentzia publikoan emate diren zerbitzuaren kartera nolabait egokitzen da ba jendearteko egoerari begirata. Baina, momentu honetan bakarrik faktore ekonomikoak ikusita, ba, planteatzen da hainbeste zerbitzuak murriztea edo erabat ezabatzea zerbitzu publikoetatik. Eta hortan daude, ba, osasun reproduktiboen elementu guztiak. Hau da, orain arte ematen ziren tratamendua fertilizazioako, edo baitare, ba, tratamendu espezifikoak, amatasunaren ingurun eta, bertan bera geratuko dira, eta orduan geratuko da bakarrik alternatiba bezala pribatura jo. Hori bai, ba, eragin handia du emakumeen gaztearen sektore hortan, ez?
Mati, hori batetikan, eta gero ere entzun dugu azken aldian talde feminista soren ahotik, kezkatuta daudera edo kezkatuta azaldu dira abortuaren legearekin, murrizketek ere ondoriorik izango dute esparru horretan, abortuaren esparruan?
Bueno, ni ustez, abortuaren legea planteatzen diren murrizketak eta ez dira inbeste teknikoa legala baizik. Hau da, osasun publikoan garatu behar den prozedura bat, eta izaten da, ba, borondateko abortu hori aukera ematea emakumei hor egoteko, gertatzen dana legeak murrizten dituen supuesto legalak horiek, claro, publikoan erabat eragin handia dute, zen publiko arloan ezin dute legalitatearen kanpotikan egitea enbeste prozedura. nire ustez hori markatzen da diferentzia, ez? Arain arte egin diren prozedurak legalitateen artean eta arazo gabe, hemendik aurrera eremu publikoan izango dira arazo gehiago parametro horietan zartzeko.
Bueno, ordo murrizetak bi esparrutan egiten dira, ez? Baina batean modu legalitateari dagozkenean eta gero esetikan ere gehiago ikuspegi ekonomikotik, ez, bi ikuspegi horietatik kaltetuagoak izango dira emakumeak.
Hori da. Gure ustez gainean kontuan izan behar dugu baita ere eremu publikoan orain arte eman diren pizkat kalitateko estandarrak eta planteatu diren nolabait kalitateko asistentzia murrizketa horiekin eta emakumearengan ondoriok larriak dituzten. Adibidez, orain arte egon dira finantziatutak medikamentu batzuk eta emakumearekiko batez ere zuten indikazio eta finantziazio hori desagertuko da. Hori impacto ekonomikoa da, baina baita ere impacto osasunaren arloan, ez? Zen oraindik adibidez lan egiten dut asistentzia primarian eta tiko zertzio batzuk atera dira ja finantziaziotik eta suposatzen dira gastu eta zama ekonomiko potente bat batez ere emakumeare gaztearen gan. Eta horrek ere ekarriko du, hainbeste emakume agian ezin dute erabili bere egunerako tasuna alako antikonzepzioa eta erabili behar du beste elementu batzuk askoz agresiboak bere osasunerako.
Bueno, aipatu dugu alde batetik amatasuna, bertzetik abortora, baina zuk ere medikamentu horien auzi guztia aipatu duzu, eta bertze gauzetaz ere haunitz orasten dena da, menpekotasunaren legearen inguruan, alor horretan ere murrizketak egingo direla, eta berriro ere, nolabait ere zainketak egiteko edo egitera behartuak, ikusiko direla hainbat emakume eta ondorioz, etxera bueltatuko direla.
Bai, guk askotan ikusten dugu emakumearen realitatea momentu honetan gure jendartean pizkat simildu esaten dena izango zelanaldia, ez? Hau da, bapatean kokatu gara emakume kopuru handi bat zainketa, gure oraindik bukatu gabe umeen zainketa, bere seme-alabaren zainketa eta ja hasi bere gurasoen zainketa egiten. Bertan da kontinuo bat, ez? Ez dago eten bat nun beste moduan zure bizimoldeak eta alakorik planteatzea eta gainean langabezian eta dependentziarako laguntzak ez izanik askoz gehiago sortzen dira emakumearen zainketak izan behar dira etxe barruan konpentsazio ekonomikorik gabe eta gainean murrizten nolabait lan merkatutara irtera. Orduan oso kezkagarria da, eta zeinketaren eskema hortan, ze ondorioak ekarriko lituzke emakumearen osasurengan ikusiko dugu etorkizunean, baina guretzako oso larriak izango dira.
Beraz, erran daiteke nolabait ere azken urtetan, edo azken hamarkadan lortu diren eskubide haunitz, atzera egingo dugula, berriro ere.
Argi eta garbi, nire ustez emakumeak beti gure eskubideak aldarrikatzen egon gara pizkat saiatzen, ez? Nolabait aurrera begira eta saiatzen aurreratzen eta egia da momentu honetan planteatzen diren murrizketak eta planteatzen diren aldaketa sozioekonomiko agresibo hortan gure esparrua eta gure lekua jendarte honetan bueltatuko da nolabait etxetara eta ambito domestikotara.
Bueno, eta ja, hau guztia gutxi balitz, ez? Emakumeak pairatuko ditun kalte guztia hauek imaginatu ja emakume eta gainera etorkin bazara, egoera oraindik larriagoa mati.
Bai, zen ez dago oso definituta eta egon dira tiradira dexente, zanezea osakidetzan eta osasun bidean irekitazun denateak emateko asistenzia sanitario etorkin guztiei, baina are gehiago emakumei, ez? Eta momentu honetan ez dago ezer definiturik. Nire ustez eta gure ustez hemendik aurrera saiatuko dira murrizten asistentzia hori eta bermatzen bakarrik larrialdetan eta alako egoera larrietan, baino ez egunerokotasuna asistentzia bat emoten. Ez dago egoera berdina iparraldeko zerbitzutan, asko zirekiagoa direlako eta normalki ez dute planteatzen alako murrizketak, baina hegoaldean nire ustez hemendik aurrera oso adi egon behar gara zen saiatuko dute asistentzia hori murriztu eta azken finean beste nunbaitera joatea alako emakumea behar dutenean asistentzia sanitarioa.
Eta gero ere hainbat edabidetan irakurri duguna da zera balan baldintzak okerrera egingo dutela, beharrak ordea gora eta horregatik ba guztia onartuko dela, ez? Soldata bati izateko helburuarekin eta horrek ere ba eragin zuzena izango dula osasunean, ez? Eta gero zeta gehiago dela estresa edo antsietatea pairatzen duten langileak.
Bai, noski lantzamak ahonditzen direnean eta historikoki emakumeok lantzamak asko zondiagoak ditugun jendarte honetan, horrek ekarriko du soldata gutxiagoarekin lantzama hondiagoa eraman behagoko duzu aurrera. O, lan osasunaren arloan, nire ustez kontuan izan behar dugu, emakumearen kolektiboan ez da gertatzen hainbeste istripu mortalak, nolabait hori ba, deigarriagoa dela jendartean nabaritzerakoan pizka zer den lan osasuna, baino bai egunerokotasuna, lan osasuna oso kaltetuta ikusten da hainbeste emakumengan. Orain dela gutxi Gasteizen emakume bat hilda, ba lan domestikoa egiten, ba leiho batetik erori zen kalera eta hil geratu zen. Ez dugu ikusi lore sorta bat ez dara bere lekuan eta instituziotik ez dugu ikusten ez ere, ba kezka minimo bat halako egoerak aurre egiteko. Eta hori bai dela egunero zure osasuna urratzea eta konpentsaziorik eta planteamendu aldatzeko rik gabe.
Bueno, horre sektore ezberdina daude eta askotan aipatzen da emakumea modu bikoitz batean, ez? Nolabait murrizketak biderkatu egiten direla emakumearen kasuan eta zer esanik ez, adibidez, pentsiodunen kasuan aurreko astean pentsionistak martxanek prentxorreko bat eskintzen zuen, esanez, bueno, ba, kopago edo repagoaren kontuarekin gezurra da lakien duenak gehien ordainduko duela, azkenbaten nola, bataz beste gutxien duenak gehiu ordaindu beharko duelako ba, medizinak eta farmazian kontuak erasturako orduan, hori gainera dagoeneko ja nabaritzen hasiak gara, prezio askoko gora egin dutelako, pentsatzet ere hori osasun sektoretik ere kezka esentez ikusiko duzuela.
Bai, ikusten dugu gainean pensionistaren arloan, justu emakumearen pensio, batez besteko pensioa askoz motzagoa dela. Ikusten dugu eta azken datetan agertzen dana, emakume pensionistaren batez besteko pensioa ez dela llegatzen 400 €. Zu pentsa zer suposatzen duen emakume ba, gaizo kroniko batekin, ba, hartzea hilero farmazien hainbeste medikamentuak, batzuk finantziazio galdu dutenak, baina beste batzuk ere ba, aportazio gehiago egin behar dutena. Orduan, egiten den kalte orokorra emakumearengan askoz larriagoa da, zeren bere poder ekonomiko askoz gutxiago izaten dela. Arre gainean, kontuan izan behar dugu emakume askok eta egoera horietan gainean zainketa dute bere gainean beste familiako elementu batzuei laguntzen moteko. Orduan horrek ekartzen du egoera sozioekonomikoa oso larria piztuko dala egoera hortan.
Aipatu duzu orain eta baita aurreko galdera batean ere hainbat ba produktuk edo finantziazio publikori galduko dutela, zeintzuk dira produktu horiek edo garrantzizkoak dire, oinarrizkoak edo zeintzuk dire?
Beitu, bere momentuan, Madrilgo ministeriak jarri zuen martxan aldaketa izan zen medikamento batzuk aterako zirelak eta itzakia zela ba, ez zuen efikazia kliniko oso probaturik. Baina gero dekretu unbertan azaltzen dira horrezoiak ez dira horiek. Jartzen dute batez ere kenduko dirala sintomak harinak edo sintoma horietara begiratzen diren medikamentuak ez direla finantziatuko. Horrek zer ekartzen du, ba, adibidez, zaharzaroan badaude sintoma arin batzuk, azken finean egiten dutela da bizitzaren kalitatea ba, murriztu eta kaltetu. Hau da, lasanteak, lagrimak artifizialez, gero daude baitaren ba, antimigrainosak badaude medikamento batzuk egia dela, ez direla bizitzarako erabat ezinbestekoak, baino bai laguntzen dute bizikalitatea mantentzeko batez ere zartzaroan. Eta justu finantziatu finantziazetik aterako direnak izango dira medikamentu horiek. horrek ekarriko du ba alako pertsonak edozein ba sintoma hoiek pairatzen dutenek eta behar dute medikazio hori ba hobetzeko ordaindu beharko dute farmazien eta hori gehituko da lehen aipatu dugun kopagoren zati horri. Batez besteko gastua zer suposatuko zuen, ba igual hilero 20 edo 30 euro pertsona bakoitzaren txako. Horrek ikusten badugu lehen aipatu dudan batez besteko pentsoa pentsa ze arrakasta izango duen alako pertsonengan.
Bai, kopuru hori ziur nabarituko da ba pentsioa unitzetan eta orain arte aipatu zugun bertze kontu bat da orain bueno errandezagun ba hainbat ikuspuntutik ba gabezia edo murrizketa hori non egingo diren landu dugula baina bertze kontu bat da ere osasungintzan emakumea unitzek egiten dutela lan eta privatizaziorantz jotzen bada ba horietako unitze behar bada lani gabe geratuko direla.
Ba bai, bai, normalki, bueno, mantendu da gainean generoen aldetika mantendu da osakidetzan bertan mantendu diren kopuruak ez dut asko kontrolatzen osasubidean eta eparraldeko sisteman, baina osakidetzan historikoki izan gara gehiengo langileen gehiengo absolutoa nolabait ezateko. Zer gertatzen da? Osasun sistema publikotan orain saiatzen ari da batez ere murriztu kategoriak ez direnak asistenzialak, hau da, pues, zeladoreak, garbitzaileak, sukaldariko langileak, eta bar. Eta hortxe bai, emakume gehiengoa garela. Eta privatizazioaren ondorioz, lanpostu guztioi egaltzen dira eremu publikoan, eta mantentzen dira bakarrik ba, beste eremu profesionalak, hau da, erizaintza, medikuntza, eta auxiliarrak. Desoreka handi bat sortzen da zerbitzuen artean eta gainean prekaritatea izugarrizkoa sortzen da ba orokorrean, ez, sisteman bertan.
Bueno, ta pentsatzen ere kezkaz, ez? Azken aldian bati notiziak denak norabide herrian dijozelako, notizia ba txarrak privatizazioaz, murrizketaz hitz egiten dutenak eta horien artean adibidez, bueno, Donostiako onkologikoaren kasua ere kezkagarria desente gainera.
Bai, hori kontuan izan behar dugu gainean nire ustez, eta ez bai, askotan aipatzen, onkologiko izan da obra sozialaren ondorioa, hau da, Gipuzkoan egon diren kontribuyente guztien artean sortu den proiektu bat, ez? Orduan, Gipuzkoako biztanlego osoaren proiektua eta bere propietatea nolabait esateko, ez? Orain momentu honetan planteatzea bertan bera geratzen da ba proiektu publiko hori eta ba horra ematen du gainean daude ja intentzio batzuk saltzeko multinazional bati eta horrekin bultzatzea nolabait osasun turismoa zonaldean eta lakurik benetan oso kezkagarria da. Nire ustez onkologiko izan da ba proiektu oso importantea Gipuzkoan eta gainean eginda ba jende guztiaren laguntzarekin eta inposizioarekin eta orain momentu honetan planteatzea osasun merkataritzara ateratzea eta horrela galtzea Gipuzkoarrok eskubidea hor egoteko asistentzia eta justez hori aldarrikatu behar da hori publiko izan behar dela eta ezin dela horrela alako erregalo bat ematea multinazional bati.
Argi dago krisiaren aitzakian hainbat direla egingo diren aldaketak eta ba murrizketa horiek gogor pairatuko ditugula. Bukatzeko minutu eskaz ditugu, martxoaren 8ra begira jarria gara Infozazpin esan bezala, 8ran izango da. Zeintzuk dira ba emakumearen nazioarteko egun horri begira zure aldarrikapenak, Mati?
Ba, gure aldarrikapena sindikatuen bezala da, konfrontazioako didea, egin behar dugu aldaketa sozial batzuk, eta aldaketa horiek emakumearen presentzia ezinbesteko dela, eta borrokan eta mugimenduan lortuko dugu aldaketa sozial hori.
Ba, Mati, ondo baituzu azken mezu horrekin agurtuko zaitugu? Mi esker gurean egotagatik gaurkoan.
Ba, eskerrik asko.
Ondo segi.
Eskerrik asko zuei. Ale, agur.